Գլուխ 6-րդ. Ակադեմիայի նկարագրության շարունակությունը։ Հեղինակն առաջարկում է մի շարք բարեփոխումներ, որոնք սիրով ընդունվում են։ Քաղաքական ծրագրողների դպրոցն ինձ առանձնապես զարմանք չպատճառեց։ Պրոֆեսորներն այդտեղ կարծես թե խելքը կորցրած մարդիկ լինեին։ Մի տեսարան, որ միշտ ինձ տաղտկություն է պատճառում։ Այդ թշվառականները նախագիծ էին կազմում թագավորներին համոզելու, որպեսզի նրանք իրենց համար ֆավորիտներ ընտրեն իմաստուն, մինիստրներին սովորեցնելու, որպեսզի նրանք ի նկատի առնեն հասարակական բարիքը, վարձատրեն արժանիքը, տաղանդը և հասարակական վսեմ ծառայությունը, թագավորներին հրահանգելու, որպեսզի նրանք ճանաչեն իրենց իսկական շահը, որ հիմնված է իրենց ժողովրդի շահի վրա, պաշտոնների համար ընտրել արժանավոր մարդիկ և ապա գործի դնել, և ուրիշ շատ անմիտ ցնորքներ, որոնք երբեք խելացի մարդու գլխով չեն անցնի։ Այդ ամենը հաստատեց մի հին դիտողություն, թե չկա մի այնպիսի անհեթեթ և արտառոց բան, որ փիլիսոփաներից ոմանք պաշտպանած չլինեն իբրև ճշմարտություն։ Սակայն արդարացի լինելու համար պիտի ասեմ, որ ակադեմիայի այդ բաժանմունքում ըստ իս ամենքն էլ այդքան ցնդաբան չէին։ Այստեղ ես ծանոթացա մի շատ տաղանդավոր դոկտորի հետ, որ կարծես թե հիանալի կերպով ուսումնասիրել էր պետական իշխանության ամբողջ էությունն ու սիստեմը։ Այդ երևելի մարդը նվիրված էր մի վերին աստիճանի շահավետ ուսումնասիրության, գտնել զորավոր դարմանը բոլոր այն ախտերի և բարոյական ապականությունների, որոնց ենթակա են զանազան հասարակական հիմնարկներ, շնորհիվ վարիչների մոլության և անկարության, ինչպես և հպատակների սանձարձակության։ Օրինակի համար, քանի որ գրողներն ու փիլիսոփաներն ապացուցում են, թե բնական և քաղաքական մարմինների մեջ գոյություն ունի խոշոր նմանություն, ուստի կա արդյոք ավելի ակնհայտ բան, քան այն, որ այդ երկու մարմինների առողջությունը հարկավոր է խնայել և հիվանդությունները բուժել միևնույն միջոցներով։ Հայտնի է, որ սենատորներն ու նշանավոր խորհրդականներն ունեն շատախոսության, դյուրաբորբոքության և այլ ստոր հակումների պակասություն, գլխի և մանավանդ սրտի բազմաթիվ հիվանդություններ, սոսկալի ջղաձգումներ, զույգ ձեռքերի և մանավանդ աջ ձեռքի ջղերի ու մկանների տառապագին ցնցումներ, մաղձ, քամիներ փորի մեջ, գլխի պտույտ և զառացանք, խուլոտ ուռուցքներ, լիքը թարախով ու գարշահոտությամբ, թթու զկրտոցներ, գայլի ախորժակ և կոշտ մարսողություն, չհաշված բազմաթիվ այլ հիվանդություններ, որոնց մասին չարժե այստեղ հիշատակել։ Ուստի հրճակավոր դոկտորն առաջարկում է, որ գումարելով սենատը, առաջին 3 օրը նիստերին ներկա լինեն մի քանի բժիշկ և օրվա վիճաբանություններից հետո շոշափեն ամեն մի սենատորի զարկերակը, ապա յուրաքանչյուր հիվանդության բնույթն ու բուժման ձևը լրջորեն քննության ու խորհրդակցության ենթարկելուց հետո 4-րդ օրը վերադառնան սենատը իրենց դեղագործների հետ միասին, որոնք կունենան անհրաժեշտ դեղերի պաշար, և նախքան նիստի բացվելն ամեն մի սենատորի կտան հանդարտեցնող, լուծող, մաքրող, հալող, զսպող, ամոքող, թուլացնող գլխացավի, տալկության, խորխի, ականջացավի դեղեր, նայած հիվանդության տեսակին։ Իսկ երբ այդ դեղերը կներգործեն, նորից կկրկնեն, կտան ուրիշ կամ կդադարեն տալուց։ Այդ ծրագիրը ժողովրդին թանկ չպիտի նստի, և իմ համեստ կարծիքով մեծ օգուտ պիտի տա գործերի արագացման տեսակետից, այն երկրներում, ուր սենատն օրենսդրական իշխանության մեջ բաժին ունի, ստեղծել միաձայնություն, կրճատել վիճաբանությունները, բացանել մի շարք բերաններ, որոնք ներկայումս փակ են, և փակել էլ ավելի շատ բերաններ, որոնք այժմ բաց են, սանձել երիտասարդության կիրքը և մեղմացնել ծերության չարությունը, արթնացնել հիմարներին և սառը ջուրացել հանդուգն մարդկանց գլխին։ Այնուհետև, քանի որ ամենքն էլ տրտընջում են, որ թագավորների ֆավորիտները տարապում են հիշողության կարճությամբ ու թուլությամբ, ուստի նույն դոկտորն առաջարկում է, որպեսի առաջին մինիստրին այցելողներից յուրաքանչյուրն իր գործը շատ համառոտ ու պարզ խոսքերով պատմելուց հետո հրաժեշտի ժամանակ հիշյալ մինիստրի քթին մի անգամ խփի, կամ փորին զարկի, կամ ոտքի կոշտը կոխտա, կամ ականջներից քաշի, կամ ասեղով հետույքը ծակի և կամ կմշտելով նրա ձեռքը կապտացնի, որպեսի այդպիսով նրան փրկի մոռացությունից, և ամեն օր ընդունելության ժամանակ այդ գործողությունը կրկնի, մինչև որ մինիստրն իր խնդիրը կկատարի կամ վերջնականապես կմերժի։ Բացի այդ, նա առաջարկում է, որ ազգային խորհրդում ամեն մի սենատոր իր կարծիքը հայտնելուց և փաստարկելուց հետո պետք է իր քվեն ճիշտ հակառակ կողմին տա, որովհետև այդպիսով քվեարկության արդյունքն առանց այլևայլությունների կլինի ի նպաստ հասարակական բարիքի։ Պարտիաների պայքարը կատաղի լինելու դեպքում նա հաշտության համար մի սքանչելի միջոց է առաջարկում։ Այդ միջոցը հետևյալն է. Դուք վերցնում եք ամեն մի պարտիայից 100 պարագլուխ եւ զույգերի բաժանում այնպես, որ զույգ պարագլուխների գլուխները մոտավորապես մի մեծության լինեն։ Թող երկու հմուտ վիրաբույժներ միաժամանակ սղոցեն յուրաքանչյուր զույգի ծոցրակն այնպես, որ ուղեղը երկու հավասար մասի բաժանվի։ Ապա, թող այդ կտրված ծոցրակները փոխանակեն եւ կպցնեն հակառակորդ պարտիայի կողմնակցի գլխին։ Այդ անդամահատությունը ըստ երևույթի պահանջում է խոշոր ճշտություն, սակայն պրոֆեսորը հավատացնում է մեզ, որ եթե ճարպիկ ձեռքով կատարվի, ապա քինումն ապահովված է։ Նա դատում է այսպես. Ուղեղի կիսված մասերը ստիպված լինելով վիճել միմյանց հետ մի գանգի խորոչում, իսկույն համաձայնության կգան եւ Երևան կհանեն այն չափավորությունը եւ մտքի այն կանոնավորությունը, որ ցանկալի է այն մարդկանց համար, որոնք երևակայում են, թե իրենք աշխարհ են եկել մարդկությունը պահպանելու եւ կառավարելու նպատակով։ Իսկ ինչ վերաբերում է մաքարող պարտիաների ղեկավարների ուղեղների քաղաքական եւ որակական տարբերությանը, դոկտորը, հիմնված իր փորձերի վրա, հավատացնում է, թե դա միանգամայն դատարկ բան է։ Ես լսեցի երկու պրոֆեսորի տակ վիճաբանությունը ժողովրդից, առանց չարչարանքի, դուրք հավաքելու հարմարագույն եւ արդյունավետ միջոցների եւ ձևերի մասին։ Առաջինը պնդում էր, թե ամենաարդարացի միջոցն այն է, որ որոշ դուրքի ենթարկվի մոլությունը եւ խենթությունը, եւ այդ դուրքի գումարն ամեն մի մարդու վրա օրինավոր կերպով սահմանվի հարևաններից կազմված ջյուրիի կողմից։ Երկրորդն ուղղակի հակառակ կարծիք էր. դուրքի պիտի ենթարկել մարմնի եւ հոգու այն հատկությունները, որոնց համար մարդիկ ավելի են գնահատում իրենց։ դուրքը կարող է ավելի կամ պակաս լինել նայած այդ հատկությունների առավելության, որի չափը որոշում է ամեն մարդ ըստ իր խղճի։ Ամենաբարձր դուրքը վճարում են նրանք, ովքեր ամենից շատ են սիրված մյուս սեռի կողմից, եւ այդ հարկադրությունը տեղի ունենում դուրքատուների ստացած շնորների քանակի եւ բնույթի համաձայն եւ ըստ իրենց սեփական վկայության։ Բարձրագույն դուրքի են ենթարկվում նաեւ իմաստությունը, քաջությունն ու վայելուչ բարքը, եւ այդ դուրքի սահմանումն էլ կատարվում է նույն ձևով։ Այսինքն ամեն մարդ ինքն է որոշում այդ հատկությունների չափը։ Սակայն պատիվը, արդարամտությունը, խելացիությունը եւ գիտությունը չպիտի դուրքի ենթարկվեն, որովհետեւ դրանց որակում նանքան եզակի հանգամանք ունի, որ ոչ ոք չի ուզում ընդունել այդ արժանիքների գոյությունն ուրիշների մոտ եւ ոչ էլ կարողանում է իր մեջ եղածը գնահատել։ Կանանց պիտի առաջարկել, որ դուրքտան ըստ իրենց գեղեցկության եւ լավ հագնվելու կարողության եւ նրանք տղամարդկանց հետ միասին պիտի ունենան նույն արտոնությունը։ Դուրքի սահմանումը պիտի կատարվի համաձայն իրենց վճռի։ Սակայն կանանց հաստատամտությունը, ողջախոհությունը, խելացի միտքն ու բարի վարկը դուրքի չպիտի ենթարկվեն, որովհետև գանձումը չի ծածկի արած ծախսերը։ Սենատորներին ստիպելու համար, որպեսզի նրանք ծառայեն թագի շահերին, նա առաջարկում է բարձր պաշտոնները նրանց մեջ բաժանել վիճակահանությամբ։ Նախ եւ առաջ ամենքը պիտի երթվեն եւ խոսք տան, որ պիտի քվեարկեն ինը պաստ արքունիկի, անկախ նրանից վիճակ կընկնի թե ոչ։ Հետագայում նրանք, ում վիճակ չինկել, իրավունք ունեն որևէ պաշտոնի թափուր մնացած դեպքում մասնակցելու վիճակահանության։ Այդպիսով նրանց մեջ հույսն ու սպասելիքը միշտ վառ կմնա, ոչ ոք չի գանգատվի խոստումնազանության դեմ, այլ անհաջողությունն ամբողջապես կվերագրեն բախտին, որի թիկունքն ավելի լայն ու ամուր է, քան մի որևէ մինիստրի թիկունքը։ Մի այլ պրոֆեսոր ցույց տվեց ինձ հրահանգների մի ընդարձակ ձեռագիր՝ պետության դեմ սարկազ դավադրություններն ու մեքենայությունները Երևան հանելու համար։ Նա պետական մարդկանց խորհուրդ էր տալիս քննության ենթարկել բոլոր կասկածելի անձնավորությունների կերակուրը, իմանալու, թե երբ են նրանք ճաշում, որ կողքի վրա են պառկում, որ ձեռքով են սրբում իրենց հետույքը, մարզնին կերպով քննելու նրանց կղխղանքի գույնի, հոտի, համի, թանձրության, թուլության ու պնդության հիման վրա կարծիք կազմելու նրանց մտքի ու նպատակների մասին, որովհետև երբեք մարդն այնքան լուրջ, խորամիտ եւ կենտրոնացած չի լինում, քան այն ժամանակ, երբ նա նստած է արտակնոցում, մի բան, որ պրոֆեսորը գիտե իր սեփական փորձից։ Եվ իսկապես, երբ նա այդ վիճակում ցանկացավ լոկ փորձի համար մտածել, թե որն է թակավորին սպանելու լավագույն միջոցը, այն ժամանակ նրա կղկղանքը կանաչավուն ներքով գունավորվեց, եւ այդ կղկղանքի գույնը միանգամայն այլ էր, երբ նա մտածում էր միայն ապստամբություն բարձրացնելու եւ մայրաքաղաքը հրդեհելու մասին։ Այդ բոլոր դատողությունները գրված են խոր նրբամտությամբ ու պարունակում են պետական մարդկանց համար հետաքրքրական եւ շահավետ բազմաթիվ դիտողություններ, թեև այդ դիտողություններն ինձ այնքան էլ լրիվ չթվացին։ Ես վստահություն ունեցա հեղինակին ասելու այդ եւ առաջարկեցի, որ նա բարեհաճի կցել մի քանի հավելումներ։ Նա մեծ հաճույքով ընդունեց իմ առաջարկը, ավելի քան սովորաբար անում են մեզ մոտ գրողները, մանավանդ նրանք, որոնք աշխատում են ծրագրեր կազմելու վրա, և հայտնես, թե ուրախությամբ կլսի հետագա հրահանգները։ Այն ժամանակ ես նրան ասացի, թե Տրիբնիայի թագավորության մեջ, որ տեղացիների կողմից կոչվում է Լանգդին, ուր ես ապրել եմ մի առժամանակ, իմ կատարած ճանապարհորդությունների միջոցին, ժողովրդի մեծագույն մասը բաղկացած է հետախույզներից, վկաներից, լրտեսներից, անբաստանողներից, դատապնդողներից, ականատեսներից, երթվյալներից և նրանց ստորադաս արբանյակներից, որոնք վարձված են մինիստրների և դեպուտատների կողմից։ Այդ թագավորության մեջ դավադրությունը վարպետություն են համարում նրանք, ովքեր ուզում են իրենց մասին եղած նուրբ պոլիտիկոսի համարումը, դոգորել քայքայված իշխանությունը նոր կորովով, խեղդել կամ շեղել ժողովրդական անբավականությունը, լցնել իրենց գրպանը տուգանքներով և կենթանացնել կամ մերցնել պետական վարկի հանդեպ եղած վստահությունը։ Նայած թե դրանցից որն է համապատասխան իրենց սեփական շահին։ Նախ և առաջ նրանք միմյանց այդ համաձայնության են գալիս ու որոշում, թե կասկածելի մարդկանցից որին է հարկավոր անբաստանել դավադրության համար, ապա ամեն ջանք գործ են դնում գրավելու նրանց նամակներն ու թղթերը և ոչրագործներին շղթայակապ անելու։ Այդ թղթերը ներկայացնում են վարպետ մարդկանց, որոնք ճարպկություն ունեն բառերի, վանկերի և տարերի մեջ խորհրդավոր նշանակություն գտնելու։ Զորորինակ նրանք Երևան հանեցին, որ արտակնոցի աթոռը նշանակում է գաղտնի խորհրդակցություն, սագերի երամը սենատ, կաղշունը գահի թեկնածու, ժանտախտը մնայուն զորք, բվեճը առաջին մինիստր, պադագրան քահանայապետ, կախաղանը պետական քարտուղար, գիշերվա անոթը լորդերի կոմիտե, մաղը պալատական տիկին, ցախավելը ռևոլյուցիա, մկան թակարդը պետական պաշտոն, անտակ կարասը պետական գանձարան, աղբի հորը արքունիկ, միմոսի գթալը ֆավորիտ, կոտրած եղեգը դատական պալատ, դատարկ տակառը գնդապետ, թարախակալ վերքը կառավարման սիստեմ։ Երբ այդ մեթոդը անբավարար է լինում, այն ժամանակ նրանք դիմում են երկու այլ ավելի զորավոր մեթոդի, որոնք կոչվում են նրանց գիտնականների կողմից ակրոստիկոս և անագրամ։ Ըստ առաջին մեթոդի, նրանք կարող են վերածել բոլոր սկզբնատառերը ըստ քաղաքական իմաստի։ Զորորինակ, N պիտի նշանակի դավադրություն, B-ն հեծելազոր, L-ը ծովային նավատորմիղ։ Ըստ երկրորդ մեթոդի, տեղափոխելով մի որևէ կասկածելի գրության տառերը, նրանք կարող են Երևան հանել դժգոհ պարտիայի գաղտնի մտքերն ու նպատակները։ Օրինակ, երբ ես իմ ընկերոջը գրած նամակում ասում եմ «Թովմաս եղբայրս Մայա Սիլունի», Համոդ վերցանողը նույն այդ տարերից շինում է մի նախադասություն, թե դավադրությունը Երևան է հանված, հարկավոր է ընդիմադրել և այլն։ Այս էլ անագրամ մեթոդը։ Իմ այս դիտողությունների համար պրոֆեսորն ինձ խորին շնորհակալություն հայտնեց և խոստացավ իմ անունն ըստ արժանվույն հիշատակել իր շարադրության մեջ։ Ուրիշ ոչ մի բան այդ երկրում ինձ այլևս չհրապուրեց ավելի երկար մնալու, և ես սկսեցի մտածել Անգլիա վերադառնալու մասին։